Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Pre údajné vyzradenie nepriznanej letnej haciendy ministra obrany Roberta Kaliňáka chce Smer odvolať opozičnú šéfku Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady Veroniku Remišovú. Ministrovi hrozí za porušenie zákona pokuta vo výške 3-mesačných platov poslankyni, okrem odvolania z tohto postu, aj pokuta v podobe 12-mesačných platov. Slovensku tiež hrozí prepadnutie desiatok miliónov eur z eurofondov. Ministerstvo, ktoré to má pod palcom, si práve vymenili Richard Raši so Samuelom Migalom. Richarda Rašiho zas po dlhej koaličnej kríze koalícia konečne zvolila za šéfa parlamentu. No a u prezidenta, tam sa medzi tým hovorilo za okrúhlym stolom o obrane a zvyšovaní výdavkov. Pozvaní boli všetci lídri, okrem Igora Matoviča. Čo sa tam vlastne dohodlo? Minister Kaliňák sa k nepriznaniu Vili priznal, prečo má teda niesť zodpovednosť a platiť pokutu, takmer 50 000 eur, niekto iný. Kto teda porušil zákon a kto má niesť zodpovednosť? No a čo bude s opozičnými návrhmi na odvolanie vlády a viacerých ministrov? Pravdepodobne aj vrátane ministra obrany Roberta Kaliňáka. No tak, o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s poslankyňou parlamentu, členkou klubu Hnutia Slovensko, ešte stále aj predsedničkou parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a predsedničkou strany Za ľudí, Veronikou Remišovou. Pani predsednička, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dobrý deň.
To vyzerá jak také úplne mimozemské auto, keď to príde za tebou. Presne zo sci-fi, hej? Proste no, si to zažil na vlastnej koži. Ja som si tak pomyslel, že okej, že toto je prvýkrát v živote, že sedím v aute bez vodiča a ide po meste.
Dobre, a teraz, že realisticky, čo si myslíte, že dokoľko rokov budeme vedieť jazdiť na Slovensku na autonómnych autách?
Dozvieš sa v podcaste Žijeme sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No, v posledných dieloch našej relácie sme vás celkom spomínali. Tak je dobré, že ste tu, aby sme mohli sa do tej veci pozrieť ešte viac. Ale ak sa nenahnevate, začal by som aktuálnym dianím v Národnej rade Slovenskej republiky. To je zaujímavé už len preto, lebo sa parlament na riadnom rokovaní zišiel po viac ako 3 mesiacoch, čo je... Nepamätám si, že by toto slovenský parlament od 93. vôbec ešte zažil. No ale včera, pani Remišová, sa hlasovalo aj o návrhoch ministra obrany Roberta Kaliňáka. Jednak o aktívnych zálohách a žandárskom zbore, a takisto tam bolo aj uznesenie o vyslaní našich 155 vojakov v rámci misie NATO do Lotyšska. Zákon o žandároch ministrovi prešiel a to napriek tomu, že ho nepodržal Andrej Danko a strana SNS. No ale prešlo to aj preto, pretože ste vy svojou neúčasťou a ďalší vaši opoziční kolegovia pomohli znížiť poslanecké kvórum pri hlasovaní. No a tak pán minister obrany vôbec nemusel riešiť, že pán Danko ho takto bez výstrahy potopil. No tak ale to je otázka na vás, pani Remišová. Povedzte, že prečo ste si nesplnili povinnosť? Nie je vám teraz ľúto, že aj pre vašu neúčasť prešiel ten návrh? Teraz myslím aktívne zálohy a žandársky zbor.
Ja som to aj vysvetľovala včera, že to bolo kvôli zdravotným dôvodom. Aj som to hovorila kolegovi, s ktorým som mala dohodnutý rozhovor na 13. hodinu v aktualitách, ktorý som chcela aj zrušiť. Ale teda je to niečo, žiaľ, kde človek čo nemôže ovplyvniť, ale o to viac ma to mrzí, keďže kolegovi, ono by to nebolo bývalo prešlo, ale jednému kolegovi zlyhalo opozície, zlyhalo hlasovacie zariadenie.
Áno, hovoríme o pánovi Krajči. Marekovi Krajči.
Takže...
To tvrdí on teda, že mu zlyhalo to zariadenie?
No, myslím, že by si nevymýšľal. Bol tam, hlasoval.
Nevieme to potvrdiť, či sa to skutočne stalo, alebo či len bol nepozorný. Nevieme to akoby overiť.
Stáva sa to častejšie, žiaľ, takýto problém máme a je to problém v tom, že následne sa to hlasovanie, aj keď to oznámite, tak sa nedá opraviť a ten hlas zarátať.
To už je zahlasované. No,
takže hovorím, že o to viac ma to mrzí, chýbalo asi 5 opozičných poslancov.
To sedí?
Niekedy, skrátka, neviete veci ovplyvniť.
No, vedia, aby som to pokojne aj dopovedal, pani Remišová, pani Záborská, pani Cigániková, pán Kiš, potom spomínaný pán Krajčí, ktorý bol prítomný, ale nedokázal sa teda zaprezentovať a zahlasovať. Ale ďalšia vec je, že prečítal som si, že pani Cigániková, pán Kiš boli ospravedlnení z toho rokovania, či to sa ani neočakávalo. Na druhej strane takisto počúvam, že viacero vašich poslaneckých kolegov, aj poslaneckých asistentov, vás videli v Národnej rade, aj v parlamentnej reštaurácii, tak v čom bol problém, že ste nemohli sedieť aj v pléne?
Teraz som vám to vysvetlila, pán Závodský. Aj som to hovorila tomu kolegovi z Aktualít, že to bolo jednoducho kvôli zdravotným problémom. Nepýtajte sa ma na podrobnosti, jednoducho sme ľudia.
Budem také, rešpektovať, také, že nechcete také, hovoriť o svojom zdravotnom stave v tomto momente.
Také veci sa stávajú.
Čiže nebolo možné prísť do pléna napriek tomu, že ste neboli doma, ale v parlamente, ale nebolo možné prísť do pléna.
Nie, bola som doma. Ja som bola doma až do, neviem, do 12.30 som bola doma, áno. Bola som práve, že doma.
Dobre, lebo zase mohol by som sa spýtať teraz, že či to bude taká stratégia, že budete nenápadne sa pričiňovať o to, aby prechádzali návrhy pána ministra obrany Roberta Kaliňáka.
Myslím, že pán redaktor, na to ma dobre poznáte, že som jedna z najaktívnejších poslankyň.
Proste stalo sa zhoda okolností, hej, teda takáto nepríjemná.
Nie, zdravotné problémy, nebola to zhoda okolností, žiaľ, takéto veci sa stávajú.
Ja to myslím z toho pohľadu, že ste to nevedeli ospravedlniť, myslím, nevedela ešte dopredu, to, lebo sa to proste stalo.
Áno, nevedela som to ani predvídať, čiže nebolo to niečo, čo by som mohla, že teraz dopredu sa ospravedlniť.
OK, teraz ste v poriadku, pani Remišová, aby som zase aj ja nespôsobil vám nejaký zdravotný problém, ale všetko je OK.
Áno.
Keď bude dnes hlasovanie, už budete.
Aj som bola na
hlasovanie. Dobre, no tak je dôležité zasa sa vás na to opýtať. Zároveň platí, že koalícia po vyše 3 mesiacoch konečne otvorila riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Dokonca i keď, povedzme, s nejakým odkladom jedného dňa aj zvoliť pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, stal sa ním pán Richard Raši, tak ako to strana Hlas celého toho 3/4 roka ohlasovala. Po tej voľbe ale opoziční poslanci, aj tí, čo tam boli ako skrutátori, ktorí to rátali, hovorili, že tam boli nejaké nezrovnalosti pri tej tajnej voľbe, dokonca aj odmietli podpísať zápisnicu. Opäť, treba povedať, že to nič nemení na tom, že pán Raši už je dnes predsedom Národnej rady Slovenskej republiky, získal väčšinu 79 hlasov vládnej koalície, čiže akoby také dve otázky. Jedna, že či vám hovorili kolegovia, že čo sa tam vlastne stalo, prečo sa rozhodli nepodpísať tú zápisnicu. No a tá otázka číslo 2, iste ste to celé sledovali, máte pocit, že tá 79-ka koaličná je istá?
Najprv k tej vašej prvej otázke. Áno, kolegovia, ktorí boli vlastne skrutátori, mali dohliadať na priebeh voľby, tak upozornili na to, že voľba porušila pravidlá tajnosti voľby, pretože v rokovacom poriadku je zakotvené, že voľba má byť tajná a podľa nich tam bol niekto, kto kontroloval hlasovacie lístky. To znamená,
hej, vážne? Ako či napísali Richarda Rašiho? Ako z koalície, myslíte?
To hovoria.
Lebo opozícia nehlasovala, nezúčastnila sa
toho. My sme sa nezúčastnili voľby, tak to vraj podľa skrutátorov kolegov z opozície prebiehalo, čo je za porušením v podstate zákona, kde je definované, že voľba je tajná. Ale z toho je aj vidieť ten stav vládnej koalície, že jednoducho poslanci vládnej koalície si neveria až do takej miery, že si musia kontrolovať lístky, aby skontrolovali, či každý tam toho Richarda Rašiho hodil. Takže nepodpísali ani zápisnicu kolegovia z opozície. Myslím si, že to sa asi ani nestalo v histórii Národnej rady, aby sa nepodpísala zápisnica, zvlášť pri takej dôležitej voľbe, ako je predseda Národnej.
Neviem, či nie je tam v roku 2011-2012, keď sa volil generálny, nominant, ale teda ten, kto sa má stať generálnym prokurátorom, neviem, či vtedy tiež opozícia neodmietla podpisovať tie listiny.
Priznám sa, to si nepamätám, ale pri voľbe predsedu Národnej rady, ktorý nás, druhý najvyšší ústavný činiteľ, zastupuje nás navonok, a mať pri voľbe takéto pochybnosti, či tá voľba prebehla legálne v súlade so zákonom, no nechcela by som byť na mieste pána Rašiho. A vaša druhá,
a tá druhá časť
bola
otázky, no áno, lebo videli sme ten spor spomínaný medzi SNS a stranou Smer, no tak ako to sledujete, tú 79-ku?
Ja si myslím, že to, že teraz má Robert Fico 79 poslancov, je v podstate výsledkom takého obchodovania, kšeftovania, dovidierali sa.
A keď, povedal nám to aj pán prezident Pellegrini.
Pán prezident Pellegrini, a keď, pamätáte sa, keď vládu pani Radičovej pán Fico volal zlepenec, tak myslím si, že Robert Fico teraz si vyslúžil názov zlepenec zlepencov, pretože v podstate vo vládnej koalícii má nejaké nesúrode skupiny poslancov,
tak je tam 7-8 subjektov dohromady,
presne
povedzme.
Tak, ktoré nič nespája, ale nejaké kšefty, hodnoty určite nie, to sme už videli. Takže bude to veľmi ťažké vládnuť, ale čo ma najviac na to mrzí je, že občan pôjde bokom. Videli sme to teraz posledného v podstate rok, kedy sa neustále len hádali, osočovali sa na verejnosti a hádali sa v podstate o teplé fleky. A slovo občan, riešenie problému rodín, sociálne problémy, to ste prakticky od predstaviteľov vládnej koalície ani nepočúvali.
Rozumiem, no na druhej strane, ale evidentne to nedokázala využiť ani politická opozícia, pretože napriek tejto kritike, ktorú teda dávate smerom k vládnej koalícii, nejaké razantné akcie alebo vyhlásenia, ktoré by povedzme sa neskôr ukázali aj v náladách spoločnosti, samozrejme premenených do preferenčných prieskumov, nič také sa neudialo. Zvládli ste úlohu politickej opozície za ten čas, keď Národná rada rekordné viac ako 3 mesiace vôbec nerokovala a vašimi slovami vládna koalícia riešila len sama seba a nie občanov tejto krajiny? Zvládli ste to?
A tak za nás, môžem povedať, čo sme robili my. Za nás napríklad my sme upozorňovali a strážili verejné peniaze. Podávali sme viaceré podnety, trestné oznámenia. Niektoré vyšetruje polícia, inými sa zaoberá Úrad pre verejné obstarávanie. Takže tá úloha opozície aj prostriedky, ktoré máte, sú limitované. Ale tú svoju robotu, ktorú máme robiť. A napríklad, to je aký pozitívny príklad, možno niektoré kšefty boli zrušené, keď som upozornila na kšeft sponzora Hlasu, tam som dávala aj trestné oznámenie, tak tento bol zrušený.
Dobre, takže ja sa len pýtam, či to dostatočne tak dávate najavo vašim potenciálnym voličom. Aj dnes internetami koluje tá fotografia, veľmi známa z roku 1994, z takzvanej noci dlhej nožou, kedy komplet celá politická opozícia, teda ešte predtým, ako začala tá noc, chodila tam po tom parlamente, držala transparenty, upozorňovala ľudí, že takto sa nemá vládnuť. Ja neviem, no, že či ste dostatočne kreatívni ako politická opozícia, či zvládate tú rolu.
Niekomu vyčítajú až príliš veľa kreativity, napríklad Igorovi Matovičovi, ale myslím si, že také pekné, ja si myslím, že taká ukážka spolupatričnosti bola spoločná iniciatíva k odvolávaniu vlády, teda k odvolávaniu Roberta Fica.
Áno, to bola taká prvá spoločná
presne
tlačovka.
Tak. Teraz organizujú kolegovia aj odborné stoly napríklad k riešeniam slintačky krývačky alebo k obranným výdavkom. Takže sú iniciatívy opozície, kde opozícia spolupracuje a sa zjednotí na tých, ktorých témach. Samozrejme, na niečo máme odlišné názory, ale myslím si, že to tej spolupráci nebráni. A ešte posledná vec.
Povedzte.
Myslím si, že aj protesty. Protesty, za to patrí taká veľká vďaka tým ľuďom, ktorí na tie protesty vytrvalo chodia a dávajú najavo svoj názor, že jednoducho nesúhlasia s týmito praktikami, ktoré sa v štáte dejú. S
no,
tým,
dobre,
ako sa rozklada právny štát.
Dobre, však to
tým,
sú občianske aktivity. Samozrejme, tak uvidíme, že ako to bude pokračovať.
Ale aj na tých protestoch. A myslím si, že to je taký posun dopredu, kde v mnohých mestách stoja vedľa seba predstavitelia celej opozície. A to je dôležitý signál.
To sú tie
pre
protesty
ľudí
organizované, povedzme, stranou demokrati alebo KDH.
Alebo občianskou spoločnosťou v spolupráci s politickými stranami. A v tých mestách naozaj vidíte predstaviteľov celej opozície spoločne stať na tom pódiu, pretože áno, je to dôležitý signál, ak chceme poraziť Roberta Fica, tak toho Roberta Fica jedine porazíme spoločne.
Spoločne, hej? No, lebo aj keď ste spomínali tú tlačovku, ešte ani poriadne nevychladlo to miesto, na ktorom tá opozícia stála. Už Igor Matovič veľmi ostro kritizoval kolegov z Progresívneho Slovenska a v tej kritike akoby nepoľavuje ani dnes. Tak či je to vôbec možné spolupracovať s Igorom Matovičom? Oni mu, myslím teraz tie zvyšné politické strany, dávajú rôzne signály, niektoré sú zatiaľ nie, niektoré áno, máme spolupracovať, tak či je to možné?
Ja si myslím, že ak nám naozaj záleží na tom, aby sme Roberta Fica porazili, tak jednotlivé strany si k sebe tú cestu nájdu. Ja v to verím a som presvedčená. A toto sú také, viete, ja niekedy pozerám reláciu, kde sú kolegovia z opozície, ktorí na mňa tam akože šimfujú alebo nadávajú. No tak čo si mám o tom pomysleť? Ale zároveň ja si myslím, že toto treba dať bokom a sústrediť sa na to, o čo nám skutočne
dobre,
ide.
Dobre, ja sa k tomu ešte, ak budeme mať čas, vrátim aj na konci relácie, ale teraz obrazne, ale aj fakticky. Poďme do Chorvátska, pani predsednička Remišová. A to z toho dôvodu, že strana Smer chce navrhnúť vaše odvolanie z postu predsedničky výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. A teraz k faktom. Pán minister obrany očividne pochybil, čo aj sám priznal. Keď nepriznal chorvátsku letnú haciendu jeho manželky do svojho, respektíve jej majetkového priznania, tak ako to káže zákon.
Je len jedno majetkové priznanie.
A to je akoby spoločné, tam sa dáva to je, všetko. Hej?
Áno, majetkové priznanie verejného funkcionára, čiže pána Kaliňaka.
A keď už to otvárate, kto ešte všetko tam musí priznať majetky, okrem priamého, teda príbuzného, v tomto prípade manželky toho politika, povedzme aj jeho deti, alebo pokiaľ to až siaha, čo v tom dokumente musí
manželka
byť priznať.
Manželka a deti.
Manželka a deti. Dobre, tak to len aby sme vedeli. Vrátim sa teraz k tej otázke. Čiže tam to je očividné pochybenie, že nepriznal tento majetok, ktorý už sme medzi tým všetci videli na nádherných fotografiách, ako to vyzerá. Zároveň ale v tejto relácii pán minister obrany vyhlásil toto. Dovolte dva citáty. Ten prvý. Pani Remišová porušila zákon, keď to zverejnila. Ona to dala Matovičovi ako prvému. Ten to vyhlasoval vo videu ešte pred ním a ona porušila zákon a presne porušila aj zákon o konflikte záujmov. Druhý. Jeho výrok z tej našej spoločnej debaty z minulého týždňa a ona, teda výhovorí pán minister Kaliňák, vlastne to mala prerokovať vo výbore, lenže ona to zverejnila tak Matovičovi, ako aj na tlačovej konferencii, čím porušila dve veci, zneužila právomoc verejného činiteľa a po druhé porušila zákon o konflikte záujmov, ktorý jasne hovorí, že nesmie svoje postavenie zneužiť na svoj prospech a v tomto prípade politický prospech. Tak Smer teda hovorí, že to vy ste porušili zákon, keď ste potvrdili, že voči Robertovi Kaliňákovi začnete konanie, čím ste mali vyniesť informáciu, že tá ich rodina vila v tom priznaní nebola. Tak kedy ste to vyniesli?
Dobre, že ste to prečítali, celú citáciu Roberta Kaliňáka, lebo aj z tej vidieť, ako jeho obhajoba stojí na vode.
Vysvetlite.
Zákon o konflikte záujmov, taký zákon skrátka neexistuje. Máme jeden zákon, to je tento zákon, ktorý sa volá ústavný zákon.
Samozrejme.
O ochrane verejnej. Pán Kaliňák je právnik, pozor.
Ja viem, ale
nemôže prísť do relácie k vám.
Ale zjednodušenie je bežné, keď ten zákon
nie,
nazývate zákonom o konflikte záujmov.
Nie, nie.
Protestujete, hej, proti
protestujem,
tomuto.
Pretože je to ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov.
To sedí, áno.
Tak. A nemôže prísť pán Kaliňák do relácie k vám. Myslím si, že to je dosť dôležitá relácia na to, aby si naštudoval, čo vlastne chce povedať.
Dobre, potom je to ale aj moja chyba, pretože ja toto zjednodušenie som rešpektoval, pričom o aký zákon ide, je úplne zrejme.
Takže ide o ústavný zákon o ochrane verejného záujmu. Tak a teraz poďme chronologicky. V prvom rade pán Kaliňák tie svoje majetky alebo túto haciendu v Chorvátsku priznal sám, keď sa ho na to, myslím, že kolegovia z Aktualit pýtali, tak následne Robert Kaliňák z ničoho nič povedal, že vlastní nejakú vilu, ktorú si kúpil niekde v Chorvátsku.
6 rokov dozadu, áno.
6 rokov dozadu, dokonca povedal, kde, povedal aj sumu. Kompletne všetko. Povinnosťou, to nie je, že možnosť, to je povinnosť, o tom je tento ústavný zákon, je skontrolovať, či si verejný funkcionár splnil svoju povinnosť. Či má danú nehnuteľnosť zapísanú.
Čiže
vo svojom majetkovom.
Predsednička príslušného výboru, ste sa do toho majetkového priznania išli pozrieť.
Skontrolovali sme, či to,
no,
či to má alebo nemá. A následne na otázky novinárov som odpovedala, nie, Robert Kaliňák ako verejný funkcionár to nemá napísané vo svojom majetkovom priznaní, čím porušil ústavný zákon. A teraz vám poviem jeho reakciu. Jeho reakcia bola, a v tom si myslím, že je to zvlášť nemorálne, jeho reakcia bola, že porušil ústavný zákon zámerne, to bola prvá časť, a druhá časť bola, že by ho porušil opäť.
Áno, to sedí, ja sa ešte k tomu dostanem, dohovorte.
A toto považujem za aj voči ľuďom. Od ľudí očakávame, že budú dodržiavať zákony, že budú platiť dane. Keď niečo nestihnete na čas zaplatiť, dostanete pokutu. Na dvere vám klope exekútor. Musíte dodržiavať komplet celú byrokraciu, živnostníci, podnikatelia, aby o tom
iste,
vedeli
iste,
rozprávať.
Iste.
A teraz tu máme jedného ministra, podpredsedu vlády, podpredsedu Smeru, ktorý povie, že na mňa sa ústavný zákon, nie je normálny, ale ústavný zákon na mňa sa nevzťahuje. A ja by som ho porušil ešte raz. A to sa pýtam, aký je to odkaz tým obyčajným bežným ľuďom, ktorí tvrdo pracujú a platia dane.
Tak na to rovno odpovedzte, aký je to odkaz?
Je to taký odkaz, že sme opäť v časoch, keď tu máme dve kategórie ľudí. Máme tu človeka, ktorý stojí nad zákonom, ktorý zákon nemusí dodržiavať, na neho žiadny zákon neplatí, on je proste nad zákonom. Keby ho mal ešte raz dávať majetkové priznanie, poruší ho znova. A potom tu máme, vládna koalícia ľudí považuje za nejaký plebs, ktorý musí dodržiavať zákony, platiť dane a poslúchať vládnu moc. Takže myslím si, že to je veľmi, veľmi Hovorím, že až nemorálne to, čo akým spôsobom sa rozumiem, Robert Kalinek rozumiem. Vyjadril. A teraz vám poviem ešte druhú reakciu, inú. Na rovnakú vec. To je, myslím si, že také dôležité na porovnanie. Mali sme aj podobný prípad, ak sa pamätáte, však to riešili aj médiá. Pán poslanec Náhlík. On zabudol vilu v majetkovom priznaní.
Áno, tú, ktorú teda uviesť. Požičiaval, asi aj požičiava ďalej pánovi prezidentovi. Pánovi
bol, áno. Skontrolovali sme, nemali v majetkovom priznaní, komunikovalo sa, že porušil zákon. Pán poslanec Náhlík kontaktoval výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ospravedlnil sa, do 2 týždňov mal doplnené majetkové priznanie, bez akýchkoľvek rečí. Uh-huh. A následne zaplatil pokutu.
Akú dostal pokutu za to, že to tam nemal?
Myslím, že 3-mesačné platy verejného funkcionára.
Rozumiem.
Tri platy, teraz neviem, či to bolo v priemernom hospodárstve, konkrétne u ňo. No, ale skrátka...
A tým to bolo akoby vyriešené.
Tým to bolo vyriešené. No. A teraz ešte sa vrátim k pánovi Kaliňakovi. Reakcia pána Kaliňaka je... Porušil som ho úmyselne, porušil by som ho znova. Predsednička výboru musí ísť dole zo svojej funkcie, musí dostať pokutu 12 platov.
To bol jeho návrh, hej? Že aby...
A dávam trestné oznámenie. Toto je reakcia pána Kaliňaka. Tak si teraz porovnajte. A myslím si, že toto sú vyslovene také gangsterské až mafiánske spôsoby zastrašovania, šikany, snahy zničiť toho, kto na nejaký problém upozorní.
Rozumiem. No už ste na to čiastočne odpovedali, tak dve veci, aby sme to zaramcovali. Tá prvá, tu si pomôžem vašim výrokom. Z pár dní dozadu dostala som viacero otázok k tomu, či je táto nehnuteľnosť riadne zapísaná v jeho majetkovom priznaní, ako káže ústavný zákon, veď o tom sa teraz rozprávame, a pokračovali ste ako predsednička výboru pre nezlučiteľnosť funkcií som túto skutočnosť preverila v zmysle zákona. A následne avizovala konanie na výbore tak, ako to robíme vždy, keď je porušený ústavný zákon. No pravdepodobne vlastne akoby toto sa zdá, že prekáža pánovi ministrovi obrany, teraz nemyslím konkrétne tento výrok, ale toto, o čom tu hovoríte, teda nie je problém už to, že ste na zatajenie jeho vily upozornili? Mali ste na to právo?
Samozrejme.
Hej?
Toto je ústavný, ešte raz prečítam ten názov zákona. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu. To nie je ústavný zákon o ochrane súkromného záujmu Roberta Kaliňaka alebo politikov.
Otázka, či chráni... vy ako ten, ktorý to má kontrolovať, máte právo proste vynášať tieto veci pred tým, ako je povedzme urobené rozhodnutie?
No pozor, to nie je vynášanie, pretože tento ústavný zákon, keby ste tu hľadali slovo mlčanlivosť, tak ho tu nenájdete, pretože členovia výboru tohto výboru nášho, nie sú viazaní mlčanlivosťou. Vy môžete prísť na náš výbor.
No dobre, ale tie majetkové priznania, najmä tie časti, ktoré sa týkajú rodinných príslušníkov, nie sú verejné predsa.
Len sa nezverejňujú.
No,
dokončím, prepáčte, ale nech viete.
Nech sa páči, povedzte.
Keby ste chceli prísť, môžete prísť na náš výbor. My schválime vašu prítomnosť na výbore. Akýkoľvek poslanec môže prísť na náš výbor. Rokovanie výboru prebieha, čokoľvek, čo počujete na výbore, môžete kľudne ísť, spraviť o tom reláciu alebo napísať o tom čokoľvek, pretože tento zákon absolútne my nerokujeme o utajených skutočnostiach. Na to sú iné výbory napríklad.
Rozumiem, čiže odmietate takúto argumentáciu. Skrátka, ako náhle to bolo na stole, bolo vaše právo pokojne to novinárom na to odpovedať. No dobré, a tá
a
druhá
zároveň,
vec?
Zároveň ale ešte poviem, to si myslím, že je dôležité, že nikdy ani ja ale ani ostatní kolegovia nehovorili o majetkových pomeroch, to znamená, čo vlastní manžel alebo deti, alebo ich osobné údaje, nebodaj adresy alebo rodné čísla, nikdy o tom nehovorili.
Nie, to sme ani sa ani teraz nedozvedeli.
No presne tak, lebo to komunikoval sám pán Kaliňak. Takže rozhodnutie, alebo teda to napadanie, jeho argumentácia je postavená vyslovene na účelových a vymyslených argumentoch, aby ospravedlnil seba.
A vy viete, pani Remišová, odkiaľ mohli mať, povedzme, aktuality alebo iné médiá, tie informácie o tej vile, kde je fotografie, obrázky z toho?
Ale veď máme, veď verejný chorvátsky kataster je verejný kataster. Tam je to uvedené, tam je to napísané, zverejnené. Pán Kaliňak si asi myslel, že nikdy v živote, alebo on to nemá napísané, uvedenú vilu v Chorvátsku, že vlastne to nemá vo, v podstate v žiadnom v svojom majetku.
Ale priznaní. V chorvátskom katastri je napísané pani Kaliňáková vlastníctvo tohto
ten
pozemku.
Chorvátsky kataster na rozdiel od nášho funguje a je to verejné. Čiže nedá sa vyniesť z majetkového priznania niečo, čo tam nie je napísané. A ešte, ak dovolíte, úplne len na záver a týmto uzavriem.
Len by som otočil to z druhej strany, veď potom na to aj zareagujte, pretože práve tým argumentom pána ministra Kaliňaka opäť z tejto relácie. citát, mám právo podľa ústavy, pretože sú okolnosti vylučujúce protiprávnosť, ktoré som práve ja v tejto chvíli urobil, mám právo chrániť svoju rodinu a súkromie tej rodiny, ktoré je garantované. Pán Kaliňák sa odvoláva priamo na ústavu Slovenskej republiky. No tak čo hovoríte na takúto argumentáciu? Môže byť oprávnená?
Pán Kaliňák je právnik a veľmi dobre vie, že verejný záujem je nad súkromným záujmom, o tom je aj tento zákon a tak sa aj volá. A ja na to ešte odpoviem, že rodina pána Kaliňáka nestojí nad ostatnými rodinami ostatných verejných funkcionárov, lebo viete, tie majetkové priznania podávajú aj taký bežný verejný funkcionár, je napríklad starosta malej obce, alebo to podáva napríklad člen dozornej rady, ktorý za ten výkon svojej funkcie nedostáva ani 1 euro.
Rozumiem.
A musí ho podať.
Rozumiem.
A má tam napísané všetko, čo
vlastne.
Čiže
odmietate s tým, že by sa mohol niekto prikryť ústavou, že nezverejním, lebo chránim záujmy svojej rodiny, svojich detí.
To absolútne,
nie,
absolútne to odmietam.
No dobre,
takú,
tak
takýto
dohovorte,
výklad, práve preto, že ja len poviem, že to som dneska, myslím, že to nejaký novinár písal, že celú túto kauzu on tak prirovnal, že k tomu, že zastaví vás policajt, dá vám pokutu, lebo ste prekročili rýchlosť, ale nakoniec pokutu dostane policajt štvornásobnú a nie vodič. Policajta vyhodíte z policajného zboru a ešte na neho dáte aj trestné oznámenie. Takže toto je asi také zhrnutie v kocke.
Áno,
čo
otázka
teraz
je, že prečo vlastne vás pokutoval za tú rýchlosť, ako to prebehlo. Dobre, no to sú detaily.
To
povedzme,
je teraz v kocke také to, čo robí pán Kaliňák,
no,
ako sa bráni.
Dobre, lebo ja som to tým chcel akoby aj uzavrieť, lebo podľa toho, čo teda sa dozvedáme, tak vám teraz hrozí jednak ten návrh na odvolanie z postu šéfky tohto príslušného výboru, ale jednak by vás chcel pán minister obrany aj potrestať pokutou vo výške 12 platov. Ak rátam správne, plat z minulého roka, plat poslanca Národnej rady je na úrovni nejakých 4000 niečo eur, čiže mne to vychádza takmer 50 000 eurová pokuta. No tak ako na to reagujete? Zachytil som, že ste povedali, že nemáte miliónové príjmy, že ste nepodnikali s Bašternákom a že toto je mafiánska pomsta Roberta Kaliňáka, ktorá bude citeľná pre vás, pre vaše deti aj pre vašu rodinu. Myslíte si, že naozaj vám koaličná väčšina na výbore tú pokutu naparí? Dostal už niektorý poslanec? Máte s tým skúsenosti? Pamätáte si tie rozhodnutie toho výboru? Pokutu na úrovni 50 000 eur?
12 mesačnú, pokiaľ som predsedničkou, žiadny poslanec, ani verejný funkcionár nedostal žiadny pokutu vo výške 12 platov. Nie. Ja to pokladám naozaj za také vyslovene takú hlupú až primitívnu pomstu zo strany pána Kaliňáka. Áno, priznávam, bude to citeľné pre mňa. Pre
nie ste bohatý človek, ako pán minister Kaliňák?
Nie, ako
nie?
Hovorím, nepodnikala som ani s pánom Bašternákom, ani som nemala zákazky na štáte, takže nie.
Bude to problém pre vás zaplatiť toto, hej?
Jasné, samozrejme, že sa to dotkne našej celej rodiny, hej.
A myslíte si, že to ten výbor aj odhlasuje? Aké máte signály?
Je to na poslancoch, samozrejme budeme o tom diskutovať v výbore už teraz, už budúci týždeň, v útorok sa otvoria konania, ktoré štandard je, že by sa mali otvoriť, niektoré konania sa ale neotvárajú.
Lebo koaličná väčšina akoby to nepustí? Alebo
to zablokuje, áno.
Aha.
Hoci štandardne ako náhral príde podnet, konanie by sa malo otvoriť, hlasovanie prebieha následne až potom, čiže na ďalšej schôdzi, takže hovorím.
No dobre, no a pani Remišová, vôbec nemáte žiadnu vilu v Chorvátsku alebo na Azurovom pobreží vo Francúzsku?
Nemám.
Máte niečo takéto?
Nemám vilu vo Francúzsku.
Žiadne nehnuteľnosti?
Nehnuteľnosti
čo nájdeme
mám
vo vašom priznaní, povedzme, ak nám to prezradíte aj za vašu rodinu, za manžela?
Všetko je verejné, to čo ja mám a môj manžel nemá nič.
Viete nám to tak rýchlo akoby zosumarizovať, že čo to je?
A dokonca som podávala, ak chcete tým stráviť reláciu, môžem vám to zosumarizovať.
Hej, toľko toho máte?
Ale ja som dokonca podávala ako jeden z mála politikov aj rozšírené majetkové priznanie, ktoré dávala Transparency International, kde som kompletne popisovala všetko. Nájdete to na webovej stránke.
Tak len tak v takom rýchlom slede povedzte, že
tak
čo?
Tak napríklad byt, ktorom býva moja mama, ktorá vlastne nám rozdelila to, čo mala.
Rozumiem.
Takže ten vlastním ja, tam býva moja mama. Máme napríklad garsonku v Starom meste. Vlastnili sme byt, to tam tiež bolo napísané, v Bruseli, keďže sme pracovali s manželom dlhé roky v zahraničí a tak sme si zarobili poctivou prácou v zahraničí peniaze, takže mali sme byt v takej jednej z pekných štvrtí v Bruseli. Ten sme predali, následne sme si kúpili dom. Máme Chatu máme, áno. Tam to mám, ľudia vidia celý čas v prírode.
Niekde v Poprade, v Tatrách, alebo kde?
Na Liptove, ktorú sme stávali ešte pred vstupom do politiky.
Rozumiem.
Takže, no. A hovorím, že väčšinu tých peňazí, ktoré mám, som nadobudla pred vstupom do politiky. Takže tu ste ma tak vyzliekli do naha.
Pýtam sa vás to presne takisto ako pána Roberta Kaliňaka, i keď on dostal do mňa otázku, že či predsa len tam ešte nie je niečo,
a ten vymenoval čo by všetko, zabudol. Čo vlastní?
No, tvrdil, že áno. Tvrdil, že áno. Lebo dostalo do mňa otázku, či je to skutočne všetko, či tam ešte nie je niečo, čo by zabudol priznať. Povedal, že, že vraj nie.
Tak dúfam, že sa to nedozvieme o 6 rokov.
No dobre, na druhej strane uvidíme teda, ako dopadne ten výbor, uvidíme aj, ako dopadne ten návrh na vaše odvolanie. Na druhej strane prichádza reakcia a návrh hnutia Slovensku na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňaka. Ako je to tu? Už máte 30 podpisov, alebo dokonca už je to aj podané v podateľni?
Už je to odovzdané, podané. Oceňujem opozičných kolegov, ktorí pridali...
Kto dodal podpisy?
V podstate každá politická opozičná strana, čiže je to taká spoločná iniciatíva. Takže myslím si, že áno, to tak pozitívne oceňujem aj u tých našich opozičných kolegov. Takže uvidíme, či sa schôdza otvorí alebo neotvorí. Všetky ostatné schôdze sa neotvorili.
Práve,
ani
no.
Schôdza na odvolanie Roberta Fica, tá bola presunutá na koniec schôdze.
Áno, je tam návrh na odvolanie vlády celej, čiže premiéra Roberta Fica celej vlády. Odvolanie
návrh
pána ministra Šutaja Eštoka, pani Šimkovičovej.
Pána Kaliňáka.
Pána Kaliňáka, neviem, ako to dopadlo s odvolaniami, s návrhmi pre pána Suska a pani Šimkovičovú, či ešte sú tam, alebo nie sú. No, je tam toho dosť, tak už len otázka.
Neboli prerokované tiež, takže áno, vládna koalícia, ja za našej vlády, my sme otvárali aj schôdze na odvolanie ministrov, napríklad taký minister.
Aj neodvolávali, aj neotvárali,
no,
aj otvárali.
Väčšinou, hej, minister Mikulec bol odvolávaný, neviem, nechcem si teraz vymýšľať 8 alebo 9 krát.
Môže byť.
Takže v podstate chodil do parlamentu ako na klavír a počúval to, čo opoziční, vtedajší opoziční poslanci mu vytýkali a na to reagoval. Teraz je taká prax, že súčasná koalícia, neviem, či sa
tak
boja.
Tak už má 79-ku, možno pôjdu do toho. Či myslíte si, že pri pánovi Kaliňakovi by vám pomohol pán Danko? To asi nie.
A nemyslím si, že budú mať tú odvahu otvoriť všetky schôdze. Uvidíme.
Uvidíme.
Necháme sa prekvapiť.
Je to vlastne zaradené akoby na konci tejto schôdzi niekde?
Je to zaradené na konci schôdze.
Dobre, tak aj to budeme sledovať. No dobre, no tak je to otvorené. O všetkých informáciách budeme samozrejme informovať naše poslucháčky a poslucháčov. Tak skúsme ešte na záver stihnúť pani Remišová, tá bezpečnosť Slovenska. Včera sa odohral okrúhly stôl u pána prezidenta. Naň opäť nebol pozvaný pán Igor Matovič, tak ako ani k tomu predchádzajúcemu. Uh-huh. Ako to vnímate v klube Hnutia Slovensko?
No, ja si prvom rade myslím, že takýto okrúhly stôl nemal absolútne žiadny význam. A ja vám poviem prečo. Že ak sa chcete,
Igor Matovič
obrane,
hovoril priamo o divadle. Že je to divadlo.
Ja poviem možno druhé dôvody. Ak sa chcete baviť o obrane, tak by to mala byť taká úprimná diskusia aj s konkrétnymi číslami, s konkrétnym dlhodobým plánom, lebo v oblasti obrany má zmysel posilňovať obrannú schopnosť Slovenska tak, že sa na niečom dohodnete a následne to bude robiť aj ďalšia, aj tá nasledujúca vláda, lebo to sú dlhodobé plány.
Mohlo by to tak byť, áno.
Na druhej strane, toto stretnutie sa odohralo, ako môžete robiť nejaké dlhodobé konkrétne plány s ľuďmi, ktorí sa stretávajú so šéfom ruskej tajnej služby, ktorá nás označila za nepriateľskú krajinu a vyvíja proti nám nepriateľské aktivity.
Myslíte teraz podpredsedu Smeru pána Blahu, ktorý v Moskve navštívil šéfa GRU.
Presne tak. A ako môžete mať konštruktívnu diskusiu, keď na jednej strane sa vládni predstavitelia alebo koaliční predstavitelia stretávajú so šéfom tajnej služby a na druhej strane sa ale nechcú stretávať so spojencami. Pretože, a na to netreba žiadne veľké politické analýzy, ale keď nás napadne napríklad Rusko, alebo niekto, budeme napadnutí z východu, tak my sa jednoducho bez spojencov neubránime. Naša, môžeme mať akékoľvek vybavenie armády, ale my sa bez spojencov neubránime.
To je úplne očividné, samozrejme, to je nespochybniteľný fakt.
To si myslíte
no,
vy a ja, ale na druhej strane prezident Pellegrini vyhlásil, že je dobré, že Slovensko sa nezúčastňuje na stretnutiach spojencov. A ja si myslím, že to je veľká chyba, pretože aj keď nechceme napríklad na Ukrajinu posielať vojakov, je mimoriadne dôležité, aby sme sa na stretnutiach o Ukrajine zúčastňovali.
No,
pretože Ukrajina je náš sused, u nášho suseda prebieha vojna, to, čo sa deje na Ukrajine, je aj našim kľúčovým záujmom. Ak Ukrajina padne, budeme mať tanky na našich hraniciach.
Je to dôležité počuť, zároveň len dodávam, že čo sa týka tých neformálnych samitov, pán predseda vlády ich nazýva vojnovými rokovaniami, vojnových štváčov. Na druhej strane, ale pani Remišová, pokiaľ som to pochopil správne, ten výstup zo včerajšieho okrúhleho stola je taký, že opozícia aj koalícia sa zhodli na to, že Slovensko nemá teraz navyšovať prostriedky na svoju obranu a takisto ani nemá vysielať svojich vojakov do prípadnej mierovej misie na Ukrajinu. Aký je postoj vás a hnutia Slovensko?
No, tak dobre, že sme tam neboli, pretože ja si myslím, že hovoriť teraz ľuďom, že netreba zvyšovať obrany schopnosť, netreba zvyšovať výdavky na obranu, je klamať voličov. Vidíme v súčasnosti, ako sa svet mení. Vidíme, aký je nestabilný, aký je neistý. A jednoducho všetky krajiny zvyšujú výdavky na svoju obranu
schopnosť. My sme zhruba na tých 2% HDP, čo je záväzok v NATO. Máme, je nutné ísť vyššie, pani Remišová?
Polsko napríklad zvýšilo výdavky na obranu na 5%.
Áno, ale to je absolútny rekord.
Takisto pobaltské krajiny majú okolo 5%, to znamená dvojnásobné ako my. A ja nehovorím, že to máme robiť skokovo z 2 na 5, ale ja si myslím, že to máme robiť postupne a treba začať hneď, lebo aj keď sa pozriete na tie vojenské nákupy, tak
kam by sme
sú
sa mali výhliadkovo o 2-3 roky dostať podľa vás? Na akú sumu?
To sú, ja len ešte dopoviem, že to sú nákupy, ktoré trvajú roky.
Máme minútku, tak už to skúsme uzavrieť rýchlo. Veď práve, áno, samozrejme, len
dobre,
čo sa týka tých
financií.
Možno
záverečnú vetu. Nevieme, či USA nevystúpia z NATO. To pre nás, pre Európu, to bude znamenáť, že sa musíme postaviť sami, musíme sa brániť, musíme byť dostatočne silní, aby bol u nás mier, pretože to všetci chceme. Pre Slovensko to znamená posilňovanie našej obrany schopnosti.
Jednoznačne zvyšovať výdavky na obranu.
Začali sme to
pani Remišová, jednoznačne zvyšovať výdavky
na obranu. Áno, postupne zvyšovať,
no,
ako všetky krajiny, zvyšovať aj my.
Naozaj musím končiť, ale len jedným slovom, dozvedeli sme sa, že pán Trump naplnil svoje hrozby voči Európskej únii a zavedie 25% clá na všetky autá vyrobené mimo Spojených štátov amerických a dovezené do Spojených štátov amerických. Slovenska sa to môže dotknúť veľmi masívnym spôsobom. Aká reakcia by mala prísť zo Slovenska, z Európskej únie?
To je absolútne, to bude likvidačné, môže byť ohrozených 20 000 pracovných miest, môžu byť ohrozené. Je pre Slovensko, nás sa to dotkne najviac, ale zopakujem, že teraz nech si voliči vládnej koalície spomenú na slova Roberta Fica, ako išiel na konzervatívny summit a ako tam kričal, nech žijú Spojené štáty americké.
Ale povedal, hovoril, aj nech žije Slovensko. No, tak
ďakujeme
povedzte
za to, ale a hovoril, že vybaví, aby neboli clá, že išiel rokovať.
Akú reakciu očakávate od Únie?
Od Európskej únie očakávam razantnú odvetnú reakciu, ktorá bude chrániť náš trh, našich podnikateľov a naše pracovné miesta.
My
to
sa
je náš životný záujem.
My sa tomu budeme samozrejme takisto naplno venovať a informovať o všetkom, čo sa zistí. Pani Remišová, takisto vás pozývam zasa aj ku nám do debaty niekedy najbližšie. Som vám dlžný ešte otázky, ako úspie alebo neúspeje napríklad pán Migal na ministerstve investícií. Ale to už na budúce. No, musíme do konca roka vyčerpať koľko? 800 miliónov eur? Tak
900,
uvidíme.
900.
Uvidíme, či sa mu to podarí stihnúť. Veronika Remišová, predsednička strany Za ľudí, čo je tiež ďalšia otázka, aká je vlastne budúcnosť strany Za ľudí,
ktorú
dnes už ani nemerajú prieskumy. No dobre.
Merajú, milite sa.
Hej, koľko vám namerali?
Viac ako Andrej Danko. Tak vzhľadom na to,
no,
že
Andrejovi Dankovi ako nameralo 4%? Takisto aj Fokus.
Myslím, že ho merajú tak.
Tak kde sa nachádzate?
2,9 sme mali, 2,5. No.
Budete
Andrej Danko mal 2,5.
Budete do volieb samostatne, alebo možno znovu s hnutím Slovensko?
Môže si nám budúce také dlhá téma.
Ešte nemáte na to odpoveď. Tým pádom
ešte
dedukujem.
No, dobre. Ani predčasné,
dobre,
žiaľ.
Dobre, budeme sa o tom baviť. Ešte raz predsednička strany Za ľudí, poslankyňa parlamentu, ešte stále aj predsednička toho spomínaného výboru Veronika Remišová. Príjemný deň.
Ďakujem veľmi pekne, podobne aj vám. Ďakujem.
Takisto. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.